Към госта ни тази сутрин Стефан Касев се присъединиха още Калин и Виктор. Не сме ги поканили случайно. Смятаме, че ще ни помогнат много и имаме задачи за тях. Здравейте, момчета! Бихте ли ни разказали нещо за вас?
Аз се казвам Виктор Попов, на 8 години съм и живея в София.
И обичаш ли да изобретяваш?
О, да.
А ти как се казваш?
Калин Пев.
Ти харесваш ли книги за изобретения?
Да, много.
Мисля, че отбора ни стана съвършен.
Здравейте, момчета.
Нашия първи въпрос е: искали ли сте да изобретите сами нещо?
Ами аз винаги съм искал да изобретя нещо. Обаче просто, понеже аз вкъщи много се играя, непрекъснато ям, играя и непрекъснато просто и не съм си мислял много, но да, искам да изобретявам неща.
Нека помислим сега, какво би направил като първа стъпка, за да изобретиш нещо. Ето сега имаме време.
Ами, както каза Стефан, трябва първо да се появи, например, преди да бъде изобретено самото колело, не велосипеда ми, колелото, на хората ми е било много трудно да в пренасянето на неща на дълги разстояния, и като са изобретили колелото, и са направили каруците и талигите, и сега много повече са се улеснили нещата.
А дали първо са нарисували колелото или и така са пробвали?
Ами, честно казвам, но аз не знам.
Ти какво би направил?
Ами аз първо, ако съм направил идея за изобретяване на нещо, според мен първо трябва да го скицирам.
И после?
Да, и после... Да, и после да го построя, като добия с нужните материали, естествено.
Кой би ти помогнал в цялата тази работа?
Ако мога, бих могъл и сам, но сигурно би се нуждал от някой помощ.
А може ли да ти помогне човек като Стефан Касев, който вече вие чухте, докато ние говорихме, че точно с това се занимава? Помага на деца да изобретяват.
Да, инженер.
И добре скицира, между другото.
Да.
Калине, ти някога мечтал ли си да направиш изобретение или направо си направил?
Мечтал съм и съм ги правил даже.
Разкажи ни какво си направил и какви стъпки предприе.
Първо, не ми се прибираше, честно казано, и затова изобретих нещо като парзалка и просто си слагам нещата и те се пускат по парзалката и просто си падат в коша за играчки. За да ми е по-лесно.
Не ти се прибираше стаята ти, така ли?
Да, и това ми улеснява нещата.
А колко парзалки трябва да има? До всички кошове за играчки или само една?
Един. Аз имам само един кош за играчки.
А ако имаш два?
Не знам, ще построят писта.
О, мога ли да използвам това твое изобретение и да накарам Стефан Касев да поработи малко? Вие как бихте помогнали на това дете да си направи разклоняваща се писта, за да си събира нещата? Той е много подреден, аз го познавам.
Ако от едно и също място пускаш играчките, трябва да решиш дали ще ги разделиш по някакъв признак. Да кажем, ако са плюшени играчки или конструктори, и да направиш два олея, с едно-две парзалки. Едната, която е по-малка, примерно за по-дребните неща, и по-голямата за поедрите, така че да ги сортираш по размер.
Струва ми се, че ще имаш повече работа да сортираш, отколкото да подредиш, Калине. Как ти звучи тази идея, колега Виктор Попов?
Ами, това е доста умно, не съм се замислял до сега.
От какъв материал ще го направим?
Просто с конструктор. Използвам просто материалите вкъщи, каквото имам. С него майстори някакви неща, защото просто ми хрумват някакви идеи и така.
Може, ако имаш някой познат, който е дърводелец, просто да си треш едно дърво от гората и после той да ти издялка една парзалка.
Сега всъщност у вас ще се възцари страхотен ред. Искам да разбера, някой друг, ако е правил изобретение, това ще ви вдъхнови ли или направо ще си кажете, щом вече е изобретено, аз няма да се занимавам с това?
Мен ще ме вдъхнови, защото може би аз бих изработил нещо по-добро с това, което другия е изобретил, за да може да стане изобретението по-хубаво и по-добро.
Тъй като народна приказка. Както в народните приказки се предавали и се някой добавил по нещо и накрая са станали каквито ги сме днеска, така и някой като изобретил нещо, не може да го допълниме.
Тук стигаме до началото на нашия разговор с Стефан, в който си казахме, че разказвачеството е много близо до изобретяването. А тук ти говориш направо за колективно изобретение. И пак се връщаме към вдъхновителите, момчета.
През 1970 година един английски съдия, забравих му името, му е хрумнал идеята за жълтите и червените картони, съответно за предупреждаване и за изгонване, докато се стракал на сатафарите в Лондон. Кое значи, че от нещо, което всеки ден виждаш обществено, можеш да направиш някаква хубава идея на нещо съвсем различно.
Реално, всяко едно вдъхновение е затъгала, както се казва.
Знам всъщност, че в студиото имаме трима разказвачи, Стефан, Калин и Виктор. Калине, ще споделиш ли пред всички какъв разказ за изобретение си написал, ако ти е удобно?
Обичам повече всъщност да пиша книги за роботи, такива, защото ми их харесва. И...
Би ли ни издал съвсем за малко как се казва твоя робот и какво може да прави?
Моят робот се казва Чапек и той е съвсем като човек. Просто с части от робот. Това му помага примерно да ходи, да се движи сам, без никой да го направлява с дистанционно, да е...
Като човек?
Да. Той самичък може да си решава и той всъщност в моята книга е направен за изследване на извънземни планети, за да може да открие извънземен живот.
Как ще ги открие тези извънземни?
Ще ходи по планетата
с детектора за извънземни.
И как изглежда този детектор за извънземни?
Еми той е като метал детекторът.
Не, моя робот не е с такъв детектор. Просто детекторът е много сложно да обхване извънземните, защото не е срещан такъв живот и не може да се свърже с такъв живот, ако дори не знаем дали съществуват извънземни.
Детското!
Детското БНР!
Момчета, ето я и специалната задача за вас. С години събирах проекти от млади изобретатели. Събрах ги в огромна тетрадка и сега ще ви ги покажа. Моля да ми помогнете да ги обсъдим и да видим как могат да се осъществят. Готови ли сте? Това ми се струва дори малко странно изобретение. Нарисувана е риба и пише: искам да направя изобретение, което да помага на рибите да стоят на сушата. Отстрани влиза влага, влажен въздух, а рибата си лежи на нещо като, честно казано, като тиган. Какво да правим с това изобретение? Изобретение, което да държи живи рибите на сушата. Кажи, Викторе.
Ами, например, всички сигурно са гледали SpongeBob квадратни гащи. Санди там живее в една прозрачна къща, където има въздух и SpongeBob всеки път трябва да си слага един скафандър с вода. Обаче при рибите не може да слагаме скафандър, защото тогава всяка риба ще се движи с скафандър във водата.
Какво друго може, Калине?
Ами според мен рибата трябва да е на мокро, така че да е може би в някакво роботче, което просто рибата може някакси да е свързана и да е робота да изследва нейните указания. Обаче,
но... На всяка риба робот? Или само на тази риба робот?
Според мен риба в аквариум, който така е в робот и някакви си кабелчета може би да са свързани с рибата, за да може да има мозък.
Така изглежда и на картинката, но без всъщност робота. И така, виждам, че работите много добре заедно. Последното изобретение задача за вас е кормило за управление на кучета. Да.
Поред мен това кормило трябва да е с някаква свързана с мозъка, за да може кучето, щом го сложи, мозъка се едно нещо като хипно да влезе, за да може, примерно, когато се завърти, кучето се върти. Или пък...
Като каишка ли ще е това? Каишка
не, по-скоро ще му се слага на главата и ще е електронно. Тоест, кормилото няма да се задвижва с ръце да го държат, защото кучето, нали, ще се мърда. А трябва електронно да се върти и ще трябват много части...
такива, за да се изобрети такова сложно нещо, защото трябва да е безопасно също за кучето.
Значи трябва да познаваме и кучешката физиология, нали? Трябва ни биолог в екипа. Ще потърсим за другото предаване. Ти какво казваш, Викторе?
Ами, може той почти като идеята на Стефан, да сложим влана, той ще бъде като кишка и ще бъде свързана с една каска, в която може да си купите какъвто намера на главата на кучето. И тя просто някакси ще се свързва с мозъка на кучето и накъдето мръдната кормилото, то натам ще се мърда. Все едно му управлявате мислите.
Хрумва ми нещо. Смятате ли, че когато Стефан работи с децата, нещо може да го затрудни? И изобщо възникват ли затруднения, когато помагате на децата за техните изобретения?
Едната трудност е, че аз не съм спец по всичко и понякога има въпроси, на които не мога да отговоря. Например, ако се върнем за изобретението за кучето, има подобно изобретение, което повече ни помага как да разберем какво чувства кучето. То е по-скоро индикатор за емоции. В зависимост от то как се чувства, как лая, има цвят, който се променя и така знаем дали кучето е щастливо или не. Сега, дали трябва да управляваме кучето с кормило е съвсем друг въпрос, защото кучетата са малко като децата. Те също искат да откриват, но по различен начин.
Докато разговаряме в студиото, около радиото текат и други експерименти, които вече започнахме да чуваме. Но ние продължаваме. Време е да обсъдим проекта за подводно училище. Струва ли ви се лесно да се направи подводно училище?
Според мен просто може едно истинско училище да му се направят така да плава и да бъде бронирано и да влиза въздуха, обаче да е бронирано, за да не може да се допусне вода. И просто може просто да изплава и когато учениците си тръгват. И така ще е много по-безопасно, защото примерно ако някой нападнат училището, то ще е бронирано и няма как да го...
Ами може просто да построят това подводно училище. То ще има прозорче, обаче те ще бъдат направени така, че не могат да се отварят и просто с децата ще носят скафандри.
А, ти смяташ, че всеки ще има скафандър. А вие,
да,
Стефан,
да,
Касев.
Да, и накрая просто ще има един тунел под водата, стъклен, който няма да допуска вода и после когато и ще има, и той ще излиза на плажа директно и когато няма ученици и когато не излизат и влизат ученици, просто ще, на началото на тунела ще затваря вратата и когато тръгват, ще ходят през тунела.
Ами, според мен това не е много добре, защото като се отворят прозорците, всичко ще се намокри. Книгите ще се намокрят от водата. Да, затова не ми хареса идеята да се отварят прозорците, защото всичко ще се намокри. Чиновете ще са отнесени от водата, примерно дъската ще се развали, ако е електронна, учебниците ще са мокри, подгизнали, няма нищо. Така че
интересно.
Това не е добра идея.
Стефан работи с деца. Ако двама изобретатели искат да направят едно и също нещо, но по коренно различен начин, какво ще направиш ти? Имаш двама перфектни изобретатели.
Ами единият вариант е да намерим нещо по средата. Ако аз, примерно, как бих си представил училище под водата, бих си представил все едно един голям кораб, който има част, както има изследователските кораби, имат, може би сте виждали по документалните филми, имат част, която гледа самото дъно.
Да.
И сега си представете, че вие сте в тази част от долната страна на кораба, и вашата класна стая е там, на дъното на кораба, но ако има здрави бронирани стъкла, защото те трябва да издържат на налягането на водата, и докато вие учите, не ви трябват скафандри, не трябва, примерно, когато сте много дълго под водата, когато излизате на повърхността, трябва да прекарате известно време в една така наречена барокамера, за да свикнете с външното налягане. И докато вие сте долу, хем наблюдавате океана около вас, хем няма нужда да бъдете в барокамера. Пак сте във водата, но не съвсем. Нямате нужди от скафандър.
Заприличаха ми на три проекта за подводно училище. Нашия разговор е към своя край, но аз много искам да дам задача и на нашите слушатели. Хайде да ги помолим да направят проект на изобретение, да го опишат и да ни го изпратят. Какво да е това изобретение?
Ами според мен можете да си измислят, защото ако дадем готово нещо, те няма да си измислят, а по-добре е да сами да се потрудят да измислят, не да им дадем на готово и те просто да си го правят.
Добре, значи първото е, измислете си, мили слушатели, ваше изобретение. А някаква друга задача, нещо да ги затрудним, да изпитаме тяхното въображение?
Ами според мен може да направят примерно нещо, което може да се задвижва с дистанционно, за да ги затрудним, защото трябва да си направят сигнал, а сигналът не е толкова лесен да се направи.
Според мен най-голямото изискване за изобретението, което трябва да измислят, е, че трябва да е голям плод на въображението.
Много ви благодаря, момчета. Ще се радвам да се чуем и да се видим. Приятен ден ви желая и нови вдъхновения!